habeen wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacaddeenna caawa ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imaaneysa washington.
waa habeen salaasaha bisha maarj waa 22 sanadka 2017 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bigo v o a somali.com. idaacadda waxaa caawa si wada jira idinku daadihin doona ibraahim xasan daadure iyo weliba aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maal doontaan idaacaddeena caawana dhegeystayaal waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee abaaraha ka ogan meelo ka mid ah somalilan.
xaaladdu meel aada u adag ayay runtii maraysaa. dadweynaha xoolihii ay haysteen ma wada odhan karno, way wada dhammaadeen, laakiin waxa weeyaan xoolihii xoolo badan baa baxay oo runtii aan qiyaas lahayn oo ay u sababtay abaartu.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan dunida oo maanta laga xusayo maalinta biyaha iyo weliba waxaa ugu wacan biyo yaraanta dhibaatada ku haysa gobollada geeska afrika.
dalka soomaaliya waxaa ka taagan abaar. abaartuna waxa ay leedahay sababo waaweyn oo dhaliya. waa mid dhinaca biyoyarida iyo roobabkii la sugayay oo la waayo, oo taasi waxaa la yidhaahdaa hydrological drought, oo ah abaar dhinaca biyoyaraanta ah ama biyoyarida ah.
wararkii ugu dambeeyey rasaas maqribkii laga maqlay bannaanka xarunta baarlamaanka Britain ee London, wariyaheena London ayaana aan toos arrintaas uga wareysan doonaa.
xubintii dooda gaaban, barnaamijka caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale ayaad idaacaddeena fiidnimo ku maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. xarunta baarlamaanka dalka Britain ayaa la xidhay kadib markii rasaas laga maqlay bannaanka xarunta dhismaha baarlamaanka oo ah maanta. dad goobjoogayaalyah iyo weliba filim qaadayaasha Reuters ayaa tilmaamay inay ku arkeen biriishka Westminster laba qof oo si daran u dhiig uga socdo, halka ciidamada booliskuna ay soo direen kooxaha debdemiska iyo weliba gargaarka degdega. hogaamiyaha aqalka baarlamaankaasi David Linton ayaa sheegay in aqalka in qofka weerarka fuliyay ay toogteen ciidanka booliisku, halka weerarkana uu xusay in lagu dhex toogtay halka warar kalena ay xuseen in lagu dhex toogtay xarunta baarlamaanka. sida oo kalena waxa uu sheegay in sarkaalka booliiska ah ee toogashadaasi ninkaasi toogtay isagana la tooriyeeyey. wakaaladda wararka a b oo goobjoogayaal soo xiganaysa ayaa sheegaysa in dhowr qof oo kalena lagu dhuftay gaari biriishka dushiisa. ciidamada booliiska ayaa haatana baaritaana wada.
mareykanka iyo kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal oo ay samaysay kuuriyada waqooyi ay fashilantay. afeen waaleetaliska ciidamada mareykanka ee basifiga ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalka uu qarxay dhowr ilbiriqsiyo kadib markii laga riday jasiiradda la yidhaahdo Kalma oo ku taala qaybta bari ee dalkaasi. militariga kuuriyada koonfureed ayaa iyaguna sheegay in bilowgii tijaabadaasi ay u muuqatay mid aan caadi ahayn. labada dal ma aysan bixinin faahfaahin ku saabsan nooca gantaal ee la tijaabiyey, waxaana labaduba ay sheegeen in weli ay wadaan inay taxliiliyaan wixii dhacay. horaantii bishan, kuuriyada waqooyi waxa ay tijaabisay 4 gantaal oo nooca kuwa lahaga ah, kuwaas oo ay ku riday meelo ka baxsan xeebta Japan, iyadoo kaga jawaabaysa dhoolatusyada militari ee Mareykanka iyo kuuriyada koonfureed oo kuuriyada waqooyi ay u aragto isu diyaarin dagaal.
duqayn dhinaca cirka oo la rumaysan yahay inay fuliyeen isbahaysiga ay hogaamiyaan Mareykanku ayaa maanta lagu dilay ugu yaraan 33 qof goob dugsi ah oo u dhow magaalada muhiimka ah ee Raqqa. kooxda kormeerka xuquuqda aadamaha Suuriya ayaa sheegtay in weerarku wakhti hore oo salaasadii uu ka dhacay bannaanka magaalada Almansuura. dugsigan ayaa la sheegayaa inuu hooy u ahaa dadka ka soo barakacay dagaalada ka socda waddankaasi Siriya. magaalada Raqqa oo xarun ahaan ugu magacaaban kooxda Daesh, qabsashada magaaladana waxa ay muhiimad weyn u tahay xoogaga dagaalka kula jira kooxdaasi Daacish. isbahaysiga hogaamiye Mareykanku oo ka kooban wadamo dhowr ayaa fuliyay duqeymo ka dhan ah kooxdani Daacish, kuwaas oo lagu bartilmaameedsado magaalada Raqqa maalmihii aynu soo dhaafnay. xogta isbahaysiga ayaa tilmaamaysa in la fuliyey 20 weerar maalintiiba. Maalmihii Sabtidii haddii iyo Isniintii, duqeymaha la fuliyey amaba laga fuliyey dalka Siriya ayaa xoogooda u dhacay sanadkan bilihii January iyo February, iyadoo ay ahaayeen weeraradaasi 550 bishiiba, halka marka la barbardhigo 6 bilood ee u dambeeyey sanadkii hore 2016-kiina ay ahaayeen 350.
Dowladda Britain ayaa waxay ku biirtay mamnuucidda Mareykanka uu ka mamnuucay rakaabka ka yimaada Bariga Dhexe dal ku yaala inay la soo raacaan duuradaha imanaya dalkaasi aaladaha elektroonikada ee ka weyn taleefanada gacanta lagu qaato. Dowladda Britain waxa ay talaadii ku dhawaaqday in rakaabka ka yimaada dalalka Turkiga, Lubnaan, Jordan, Egypt, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya aysan soo qaadan karin elektroniga ka weyn 6.10 cm oo dherer ah iyo 9.3 cm oo balac. Arrintaasi ayayna ku sheegtay in ay tahay mid ay ku xaqiijinayaan ammaanka rakaabka saaran dowladaha imanaya dalkeeda.
fiidnimo wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, ayaan idin leenahay mar kale meel kastoo aad joogtaanba. Warar ku saabsan Soomaaliya waa inoo soo socdaan, balse marka hore aan ku horeyno magaalada London. Wararka ka imanaya magaalada London ayaa sheegaya in rasaas laga maqlay meel ku dhow xarunta baarlamaanka Britain ee bartamaha magaalada London. Siyaasiyiin iyo wariyayaal ayaa baraha bulshada soo dhigay inay maqleen rasaasta. Goobjoogayaalna waxay sheegeen inay arkeen dad dhaawacyo qaba oo la daweynayo, weliba nin midi haysta oo dhulka yaalla. Haddaba si aanu ogaano faahfaahinta dhacdadan, waxaa khadka telefoonka ee xafiiska V O A magaalada London hadda si toos ugu jira wariyahayaga Ridwaan Xaaji Cabdiweli. Ridwaan, may maqlaysaa?
Si fiican baa kuu maqlaa Shirwac.
Ridwaan, haddaan ugu horeynba aan ku weydiiyo, maxaad faahfaahin aad naga siin karaysaa rasaastaasi laga maqlay xarunta baarlamaanka ee waddanka Britain?
Aad baa u mahadsan tahay. Saacaddu markay ahayd 2:40 xilliga magaalada London ayaa la maqlay rasaas. Rasaastaas waxaa lagu qiyaasay 4, waxaana geystay ciidamada bilayska kadib markii nin mindi ku hubaysan oo gaari watay uu markii hore gaarigiisa ku dhuftay. Aan idhaahda inta aanu gaarigiisa ku dhufanin xayndaabka baarlamaanka dalkan Britain, waxa uu maray dariiqa ay maraan dadka caadiga ah, halkaas oo uu dad aada u fara badan ku dardaray oo dhaawacyo culus qaba ilaa 12 qof. Kadibna waxaa ninkaas oo la sheegay inuu mindi watay uu ku dhaqaaqay iridka baarlamaanka, waxaana markiiba toogtay mid ka mid a waxa uu tooriyeeyey mid ka mid a ciidamada bilayska, kadibna isagiina halkaas ayaa lagu dilay. Wararku waxa ilaa hadda ay sheegayaan, gaar ahaan dadka goobjoogayaasha, inay arkayeen ninkan oo dadka gaariga dardarsiinaya, kadibna toorida la ordaya, kadibna dhulka isagoo yaala oo markii dambe ay bilaysku dileen. Guud ahaan xarunta baarlamaanka dalkan Britain ayaa la xiray hareeraheeda oo dhan, waxaana goobta markiiba yimid gurmadka degdega ah oo ambalaasyadu ay ka mid yihiin iyo dayuuradaha oo dadkii dhaawaca ahaa dabcan daweyn u fidinaya. Waxaana baarlamaanka oo shir uu ka socday la amray inaanay dhaqaaqi karin, oo gudaha baarlamaanka dhexdiisa waxaa muuqatay in amniga aada loo adkeeyey, ciidamo fara badanna ay ku sugan yihiin. Weli lama ogaan karo sababta ninkan weerarka u geystay iyo cidda ka dambeysa, laakiin waxaa socota baaritaanada iyo wararka mar walba is soo taraya ee ku saabsan dhacdadan.
Waayo Ridwaan, haddaan ku weydiiyo, dabcan dhacdadan waa dhacdo cusub oo hadda uun soo dhacday, tirada guud ilaa hadda ma la helay, inta gaariga tusaale ahaan oo kale la jiirsiiyey iyo weliba tirada si kale ay wax u gaadheen, qiyaas ma lahayaa mise waa inta imika lahaya 12 kaasun?
Runtii tiradaas dadka qaarkood waxay leeyihiin waa 8-9 ilaa 12 ayaa la gaadhsiinayaa, waxaana ay ahaayeen runtii dad meesha marayay. Waxaa la socotaa in agagaarka baarlamaanka ay ku taalo buundada weyn ee loo yaqaano Westminster, halkaas ayuu shilka ka dhacay. Buundadana waxaa saaran dabcan aqalka baarlamaanka oo xilligaas uu shirka socday. Weli marka waxaa la leeyahay waa laga yaabaa in maaragtay dhaawacyada la ogaado cidda xoogeeda uu gaaray iyo cidda kale, laakiin tirada intaas ayay hadda u badan tahay. Waxaana guud ahaan iyana jirta in baarlamaanka laftirkiisa la xayiray oo sida aan kuu sheegay baarlamaanka gudaha ay ku jiraan ra-iisul wasaaraha dalkan Britain ayaa iyana laga wada goobta baarlamaanka oo la geeyey xafiiskeeda Downing Street. Marka runtii waxaad moodaa in hadda guud ahaan Westminster iyo baarlamaanka eriyada ay jahwareer aada u xoog badan uu ka taagan yahay oo arinta laga hadlayo.
Wayahay Ridwan, dabcan dee waa dhacdo imika un saan soo tilmaanay cusub oo hadda booliiskuna ay ku guda jiraan isla markaana aan weli warar badan laga haynin. Ninka weerarka fuliyey ma la aqoonsaday oo weli xukma laga hayaa cidda uu yahay weliba waxa uu yahay?
Runtii warar waxaa jira sheegaya in ninkan weerarka geystay ee la dilay markii dambe da-diisa lagu qiyaasayo 40 sano jir. Dadka qaarkood waxay leeyihiin wuxuu u eg yahay qof kasoo jeeda qaaradda Asia, laakiin weli wax faahfaahina oo dheeraad ah oo ku saabsan ninkan ma jirto. Waxaana runtii arrinta la yaab kale ay tahay gaariga uu watay 4x4 loo yaqaano in uu ka saaro wadada oo dariiqii dadka uu maro oo kadibna dhinaca derbiga baarlamaanka uu ku dhufto oo laftirkeeda ahayd runtii dhawaq aad u xoog badan ka sokow rasaasta, dadku ay ku khalkhaleen. Waxyaabahaasoo dhan waa waxyaabo runtii weli baaritaanadooda ay socdaan, laakiin ilaa hadda waxaa la leeyahay waa 40 sano jir oo eg inuu yahay qof kasoo jeeda qaaradda Asia.
Gabagabada haddaan ku weydiiyo ama ugu dambeyn Ridwan, dabcan waxaynu tilmaanaa ama wararku ay sheegayaan in afaafka hore ee xarunta baarlamaanka ninka lagu toogtay uu nin booliisana uu isaguna midiba gaarsiiyey, dabcan dadweyne kala duwanna uu gaariga jirsiiyey. Haddii dadka aan tusaale ahaan oo kalean goobjoog ahayn ama ina dhegaysanaya ama aan aqooninba si fiican qiyaasaanta isku jiraan aan kala garanaynin, briishkan Westminster iyo weliba xaruntan baarlamaanka ee uu ninku weerarka kusoo qaaday ee lagu hortoogtay, qiyaas ahaan intay isku jiraan, maxaad ugu tilmaami lahayd dadka?
Wallaahi haddii aan sawir ahaan ka bixiyo dhismaha baarlamaanka laftirkiisa, waxa uu saaran yahay webiga caanka ayuu dhinac ka saaran yahay. Waxaa la dhihi karaa waa uun dhowr mitir ayay isku jiraan meesha gaariga uu ninka ku dhuftay iyo albaabkii uu usii ordayay ee uu ku toriyeeyey ninka bilayska iyo meesha lagu dilayba. Marka waa runtii haddii dhinac kale aan qiyaaso ama aan sawiro, waxa weeyaan saacadda caanka ee loo yaqaano Big Ben hoosteeda ayaa uu gaariga ku dhuftay, dadkana wadadaas maaragtay buundada ah ayuu ku dardaray. Waa goob runtii dadka ardayda ah, dadka dalxiisayaasha ah, inta badan dadka ka shaqeeya baarlamaanka iyo xarumaha dowladda iyo mudanayaasha baarlamaanku ay aada u isticmaalaan. Marka guud ahaan hadda marka la eego jawiga goobta, waxaad moodaa inay booliis iyo ciidan iyo baabuurta gurmadka oo keliya ayaa isugu yimid, iyo dabcan wariyaal jooga goobaha hareeraha ah oo halkaas ka tabinaya marba waxa soo kordha. Baarlamaankana runtii mudanayaasha baarlamaankana ilaa amar dambe waxaa lagu qasbay inay goobta ku sugnaadaan, maadaama weli la ogaanayo arrintan iyo haddii ay jiri karaan xataa waxyaabo kale oo daba socon kara.
Waa tahay aada baad Ridwaan umahadsan tahay. Dhegeystayaal aada buu mahadsan yahay. Kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga magaalada London Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo hadda khadka si toosa ugu jiray, isla markaana inooga warramayay warar kasoo kordhay amaba weerar ka dhacay magaalada London, gaar ahaan xarunta baarlamaanka ee bartamaha magaaladaasi London ee caasimada waddankaasi Britain.
haatana Muqdisho, tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalayta magribkii ka dhacay agagaarka tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho ayaa suu ku dhisa, iyadoo xalayna uu booqday cusbitaalka madiina madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Wariyena Xasan Kaafi Qoyste oo cusbitaalka tegay ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
agaasimaha cusbitaalka madiina ee magaalada Muqdisho Doktor Maxamed Yuusuf ayaa shir jaraa'id oo uu ku qabtay gudaha isbitaalka Madiina waxa uu ka warbixiyey tirada dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalay magribkii ka dhacay afaafka hore ee tiyaatarka magaalada Muqdisho ee la soo gaarsiiyey isbitaalka Madiina.
Shalay waxaan loo keenay haddii la isku daro kuwii horreeyay iyo kuwa kale 18 qof aan loo keenay laakiin waxaan ka sii xignay kuwaas inaloo keenay sideed qof ayaa waxay u baahneed jiifis oo dhaawacooda oo culusaay waan sii xignay. Inta kalena waxay ahaayeen dad oo dhaawacooda aada u fudud tal dhayay oo la magaciisay gurigooda loo diray. Dhaawacyada hadda waa jiifaan, xaalkooda waa fiican yahay, weliba waxaa sii daran laba qof. Inta kaleto waxaan rajaynaynaa adiga saddexda maalmood soo socoto gudaheeda inaan guryahooda ugu dirno.
Doctor Maxamed Yuusuf ayaa dhanka kale sheegay in bukaanada ku dhaawacmay qaraxii shalay uu xalay ku soo booqday ra-iisul wasaaraha Soomaaliya cisbitaalka Madiina, waxaana uu sheegay inuu magacaabay ra-iisul wasaare Xasan Cali Qeyre guddi soo qiimeeya dhaawacyada sida ay u kala daran yihiin.
Ra-iisul wasaaraha waa wuxuu sameeyey guddi, aniga waa ka mid ahay oo maxay ahayd dhaawacyada u qaabilsan in mataqaanaa kubi dalka lagu daaweyn karaa, yacni dalka lagu daaweyn karaa go-aankeeda keeno, iyo kubi dibadda lagu daaweynayo dibadda lagu daaweynaa. Marka dhaawacii na soo gaaray shalay, wax dibadda u baahan hadda ma hayno. Hal nimaa jiray, isha waa qaraxday, isha qaraxdana ishaas wax laga samayn karaayo ma jirayso. Isaga suurtagal waxay tahay haddii dhaawac gudaha maskaxda ay wax sii gaareen, asaga kaliya noqonayaa qofka oo aan u xulayno. Ra-iisul wasaaraha wuxuu kaloo naga ballan qaaday wixii gacana uu nagu siin karo sida kor loogu soo qaadi lahay tayada isbitaalka iyo guud ahaan caafimaadka.
Dhinaca kale, booyad shidaal ah ayaa maanta ku dhex qaraxday garaash ku dhex yaalla degmada Yaaqshiid xilli uu ku socday alxan booyadaasi lagu farsameynayay, taasoo sababtay inay booyadu qaraxdo islamarkaana uu dhaawac ka soo gaaro laba qof oo ka mid ah dadkii ka shaqaynayay, sida uu tilmaamayo Axmed Sheekh Cumar oo ka mid ah shaqaalaha booyadii qaraxday.
Waxaa booyad aan ka shaqaynaynay ilaa hukuumad darnaade oo xoogaa bisiin soo qaaday booyadii. Marka laba maalmood waaba furnayda bisiinka, waa laga dhaqay, waa la nadiifiyey, saaka waxaan damacnay meel yar inaan ka alxanno. Wiilka adeeraan u hay aniga meel yaraan rabay inaan ka alxanno. Marka dee alxanka marka lagu bilaabay ayaa qarax yimid, wax kaloo dhibaatay ma jiraan. Waa xoogaa waa guftay, midna lugaa wax yar ka jabtay. Hadana istaalkan loo soo arinaa, hadana istaalka ku jiraan.
Xasan Kaafi Qoyste, VOA Muqdisho.
Wariyaha Xasan Kaafi Qoyste aad buu maatan yahay. Haatana Somaliland, xaaladda dadka ay abaaruhu saameeyeen ee gobolka Sanaag ayaa halis maraya, waxaana guddoomiyaha gobolka Axmed Cabdifalaay uu v o a u sheegay in 25 qof ay abaaraha dartood gobolkaasi ugu dhinteen maalmihii la soo dhaafay. Guddoomiye Falaay ayaa sheegay in haddii roobabka guga ee la filayo dhowaan ay iman waayaan, uu xaalku ka sii dari doono oo ay cabsidaasi qabaan. Wariyahayaga Cabdicasiis Xuseen Cismaan oo guddoomiye Cabdifalaay Axmed Cabdifalaay kula kulmay magaalada Hargeysa ayaa waxa ugu horreyn weydiiyey halka xaalka abaarta gobolka Sanaag u marayo.
xaaladdu meel aad u adag ayay runtii maraysaa. Dadweynaha xoolihii ay haysteen ma wada odhan karno, way wada dhammaadeen. Laakiin waxa weeyaan xoolihii xoolo badan baa baxay oo runtii aan qiyaas lahayn oo ay u sababtay abaartu.
Marka waxaan doonay inaan ku weydiiyo saameynta gobolkan idinku yeelatay, idinka khaasatan intay leegtahay.
Wallaahi saameyntu waxa weeyaan halkii ugu sarreysay, guri aanay saameyn iyo xafiis aanay saameyn. Waxaad aragtay iminka berito halkan waxaa ka baxayaa ilaa 15 tiim oo caafimaad baa ka baxaya. Inaad goobjoog hataa waa laga yaabaa aad duuban kartaan. Waxaa baxayaa tiimamkii xanaanada xoolaha, waxaa gurmadku daqiiq dhan walba ha ahaato, wasaarad walba iyo hay-ad walba oo gobolka joogta ama dalka joogtaba, runtii waa hawl taabatay iyo qoys kasta. Waxa weeyaan nin walba gurigiisii imika inta iyada halkaa fadhida, mid aan qoyskiisii dad ay xoolihii kasoo dhammaadeen aanay joogin, ama dad biyo doonaya ama raashin doonaya aanay joogin. Maaha tii gurbadkii loo soo doonanayay dowladda la wadiisanayay. Qoys ahaan xaafad kasta waxaa jooga intaasoo qoys oo xoolihii kasoo dhammaadeen. Dadkii xoolaha wixii u hadhay joogi kari waayaday jeeraale dhaqan baynu u lahayn. Odayaasha iyo dumarka umulaa iyo dadka waaweyn tuulooyinka la keeni jiray marka abaaruhu dee, inkastoo aanay tan la baaxadahayn, tii waxay keentay dee qof waliba halkii heladiisa ugu dhoweyd inuu ku dhowaado ama halkii biyo ugu dhoweyd in lagu soo dhoweeyo. Way jiraan dad badan oo xoolihii ku hadhay, laakiin waxa weeyaan xoolaha waxaan aaminsanahay in 50% xoolihii gobolka ku noolaa ay baxeen, khaasatan idaha.
Marka waa gobolka tagdheer,
oo gobolka Togdheer goolada kalena way laga qaba oo meelaha laga sii daray runtii
waa gartay gobolka Sanaag oo la hadlay gudoomiyahoodu wuxuu yiri in 180 xoolo dhaqatada ay xoolahi abaartani ay aafatay marka waxaan doonayaa inaan ku weydiiyo isla gobolkiina magaalooyinka waaweyn sida Burco kale dadkii miyiga ka yimid abaartu ay soo barkacisay tira cayiman ma haysaan oo miyiga ka yimid abaarta ay soo
wallahi runtii tira cayiman marna waanu hayna marna ma hayno waanu haynaayo waxa weeyaan waxaanu diidnay inaanu IDP kaami sameyno taasi oo laga eegay markii guddi heer qaran isu timi dhaanagana loo yaray barasaabadayada tashi badan la sameeyay guddida nabadgelyada ee guddida taakulaynta abaaraha ee heer qaran iyo wasaaradaha ay quseynaysay shalay durrada ugu dambeysay baanu shirki ku jirnay ilaa 3 galabnimo waxa la isla gartay in meelaha hadii dadka lagu ururiyo inay dhimashadu badanayso iyadoo aan loo diyaar garoobin oo aan la samaynin xarumaha caafimaadka marka waxaan la tacaalaynaa inaan tuulooyinkoodii iyo dhulkay joogeen lagu gaadhsiiyo wax waa waxaan ku qiyaasi karnaa in 20% ay tuulooyinka iyo magaalooyinka soo galeen dadkii reer miyiga
marka haddii aad kaamamkii diideen isla gobolkiina oo tiraahdeen lama sameynayo dadkii miyiga ay abaartu soo barkacisay xaqii galayaan
xaqii tii ma oranayo lama sameynayo oo imikaba kaamam iskoodu sameysay ayaa ka jira gobolka iyo gobolada kalaba ee bariga laakiin waxaan sugeynaa xilliga lagaga dhawaaqo aan maanta iyo bariba diyaar u nahay inaan sugno wax la isla qaatay in la hawlgeliyo qaranka oo dhan aan sugeynaa haddii xaaladu maanta ilaa berri uu roobku dii waayo in emergency lagaga dhawaaqo gobolka dalka oo aanu ka sugeynaa dee taliskii dhiga sareeyey hargeysaan ka sugeynaa wasiiradu soo baxaan dabeedna la wada jaanqaado
gobolladan dariska idin lahaa Sool iyo Sanaag waxaa la ii sheegay in dhimasho jirto adinka gobolkiina Togdheer wax dhimasho ma jirta abaarta
ma odhanayo anuu dhimasho gaajo ayaa jirta ma odhanayo abaarta waxyaabo badan oo la xidhiidhaba jira jadeeca ka dhacday gobolka ka dilaacday iyo gobolada barigaba waxa weeyaan dhibaatooyinka ay abaaruhu wataan way keenen dhibashooyin way keenen oo meelaha qaarkood inkastoo si fiican loola tacaalay
marka number aad ogtahay gobolkaaga ma jirtaa
shuban baa bilaabmay way jiraan dad ku dhintay laakiin si fiican baa loola tacaalay waanaanu ugu yarnahay baan qabaa shalay ugu dambeysay baanu dhakhtaraan ugu dirnay waxa in la iska hubiyaa fiican shalayto Burco xaafad ka mid a baa la yidhi dad reer miyiga waa ku dhintay isla markiiba waan tagnay dhakhtaraan u yeelanay waan aragnay gabadh dhicisay bay noqotay taasoo kale ma odhan karo dhimasho maalin walba de ilaahay baaba dhimasho inagu wada xukumay maxaa kulligeen waynu dhimanaynaa marka runtii anugu waan diidanahay in sabab kasta loo foodsaareeyo waayo cali ilaahay baa inagu imanaysaa waxa weeye laakiin sababo ay keeneen abaaruhu oo dee dhimashooyin keenay
ma garta waxaan doonaya
marka runtii kuma odhanayaanu kulley tiradaas laakiin wax gaajo u dhintay aanu ilaa hadda hayna ma jirto
waa gaag dhegeystayaal kaas waxa uu ahaa gudoomiyaha gobolka Togdheer Maxamuud Cali Saleebaan Ramax oo v o eda uga warramayay islamarkaana u sheegay abaartu inay taabatay dhammaan dadka gobolkaasi degan isagoo sheegay in 100% xoolihii ku noolaa gobolkaasi ay abaartu dishay gudoomiyaha ayaa sheegay in Soomaaliland ay dhici karto inay ku dhawaaqdo xaalad degdeg ah haddii maalmaha soo socda aan roobka di-in waxaana idinka raali gelinayaa dhegeystayaal hadaan marka hore idinku sheegay gudoomiyaha gobolka Sanaag iyadoo waraysiga gudoomiyaha gobolka Sanaag aad ku dhageysateen idaacadaha yagii hore
dhinaca kale maanta waxay ku beegan tahay maalinta caalamiga ee qaramada midoobay ee u asteysay maalinta biyaha maanta la joogo ayaa in ka badan 500,000 oo qof ah ayaa waxay cabaan biyo aan nadiif ahayn kuwaas oo u nugul cudurrada sida koleraha shubanbiyoodka tifoga iyo dabaysha waxaana biyo yaraanta roobka la xiriirta meelaha qaar sida Soomaaliya oo kale ay dhaliyaan macluul iyo musiibo haddaba maxaa keena biyo yaraanta dhibaatada ku haysa geeska Afrika Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sweden ayaa arrintaasi waxa uga warramay wariyaheena Cabdixakiim Maxamuud Shirwac
dalka Soomaaliya waxaa ka taagan abaartuna waxa ay leedahay sababo waaweyn oo dhaliya mid waa mid dhinaca biyo yarida iyo roobabkii la sugayay oo la waayo, oo taasi waxaa la yidhaahdaa hydrological drought oo ah abaar dhinaca biyo yaraanta ah ama biyo yarida ah. Dhinaca kaleeto, abaarta waxaa dhaliyo maamul xumada iyo qorsho la-aanta, oo taasi marka waxaa la dhihi karaa waa dayac darro ka imaatay dhinaca maamulka iyo habka dhaqan dhaqaale ee bulshadu ay leedahay. Taasina waa abaar kaleeto oo ka weyn abaarta ay ka dhaliso biyo yarida iyo roob la-aanta intaba, waayo abaaruhu dunidu way ka dhacaan, laakiin waa la sii qorsheeyaa, waa lagu sii talagalaa, kadibna waxaa loo degsadaa barnaamijyo looga hortago dhibaatooyinka ay wataan. Waxaa nasiib darro ah in mujtamaca Soomaaliyeed iyo guud ahaan dadka geeska Afrika ku nool oo idil ay og yihiin in ay abaaro imaanayso dhowrkii sanaba mar ay imaanayso, mararka qaarna ayba isku xigi karto inay dhowr sano oo isku xiga ay abaar timaado. Marka haddii aysan jirin tabaaran digid iyo qorsho loo dejiyo, markaas abaartu waxay keenaysaa macnaha saameyn aada u xun.
Dabcan markaynu eegno Cabdilaahi, maanta oo kale xuska la sameynayo amaba sanadkan halku dhiga la qaato oo ah si gaara diiradda loogu saarayo biyaha khasaara ama waxa la yidhaahdo why waste water, taa macnaheedu waxa weeyaan Soomaalida waxa u da-a amaba dhulkaasi abaaruhu ka jiraan oo ay helaan sanadkii biyo ku filan, oo haddii imika baarandega aad sheegayso laga sii baarandegi lahaa, lagaga hortegi lahaa abaarahan soo noqnoqonaya dadkii saameynaya.
Xaqiiqdii Soomaalidu waxay u dhexaysaa abaar oo ah biyo la-aan iyo fatahaad oo ah biyo badni. Marka mar walba oo ay abaar dhacdana, oo aniga tusaale ahaan la i wareysto oo la yidhahdo abaar baa taagan, biyo la-aan baa jirta, waxaan idhaahdaa waxa soo socdo fatahaad baa soo socota. Marka fatahaaduna waa biyo badi, marka biyihii badnaa oo aan laga faa'iideysan oo aan la qabanin oo aan la qorsheynin waa mawduuca maanta dunida, maalinta biyaha adduunka laga hadlayo oo la leeyahay maxay biyaha u khasaarayaan. Dhulka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah biyo wuu leeyahay, laakiin biyahaasi ma aha kuwa laga faa'iideysto, ma aha, marar badanna waxayba keenaan khasaaro. Marka waxaa loo baahan yahay in la dejisto qorshe, markii biyaha la haystana la qorsheeyo si markaasi markii biyo yaridu ay timaado loo isticmaalo, dib loogu isticmaalo biyahaas.
Waye Cabdilaah, haddaynu eegno dabcan marka la leeyahay biyaha la qabto amaba ha laga faa'iideysto, waa mawduuc aad u weyn. Haatan sin ka warqabno deegaano badan baa roobkii laga soo sheegaya, qaar badan oo ka midina way filayaan amaba xilli roobaadkii bay ku beegan tahay. Waa sidee hannaanka ugu habboon ee looga faa'iideysan karayo amaba loo qaban karayo biyahaasi, maadaama badde sanad kasta abaartii imanaysay soo noqnoqonayso, dadkiina culays dhinaca biyo yaraanta ay soo food saarayaan?
Nidaamyo kala duwan iyo habab kala duwan ayaa biyaha yimaada loo qaban karaa loogana faa'iideysan karaa, waxayna ku xiran tahay hadba meesha la jooga. Haddii ay tahay dhulka webiyada ah oo webiyadu ay maraan, waxaa loo baahan yahay webiyada in loo dejiyo qorshe aad u ballaaran oo qarash badan u baahan, oo ah sidii biyahaasi tirada badan loo leexin lahaa, looguna leexin lahaa meelo lagu kaydsado si markaas dib loo isticmaalo. Taasi waxay u baahan tahay barnaamij aad u culus oo waqti dheer qaadan kara iyo qarash fara badan. Meelaha miyiga ah waxaa laga samayn karaa biyo qabatinooyin Soomaalidu dhaqan ahaan ay macnaha samayn jirtay, oo runtii mataqaana baraagtu macnaha biyaha waa lagu ceshtaa biyaha roobka, oo barnaamijka la yidhaahdo rain water harvesting oo ah in roobka biyihiisa la qabsado. Soomaalidu waxay u leedahay dhaqan, bay u leedahay meelo fara badan, saas waa laga samayn karaa. Meelo kalena waxaa jirta biyo ku jira dhulka hoostiisa ku jira. Barnaamijka abaaraha waxaa looga macnaha hortagi karaa in biyaha dhulka hoose ku jira loo helo maalgelin iyo farsamo lagula soo baxo, oo qaasatan yaala meelo aada u fogfog oo dhowr boqol oo mitir dhulka hoostiisa ah. Meelo badan oo dhulka Soomaaliyeedna waxaa ka buuxo biyaha dhulka hoostooda ah, laakiin farsamo iyo dhaqaale iyo barnaamij degan oo horumar bulsho ah ayaa loo baahan yahay.
Kaasina wuxuu ahaa Dr. Cabdulaahi Cilmi Maxamed oo ku takhasusay cilmiga biyaha iyo deegaanka, kana tirsan macadka cilmi baarista ee Sweden. Waxa uu warramayey Cabdixakiim Maxamuud Shiruuc.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. Qaybaha dambe idaacaddeeda waxa aad ku maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska, iyo weliba qodobo kale, balse marka hore wararkii caalamka u rogaal celisa. xarunta baarlamaanka dalka Britain ayaa la xidhay kadib markii rasaas laga maqlay bannaanka xarunta dhismaha u ah baarlamaankaasi ee magaalada London. dad goobjoogayaal ah iyo weliba filim qaadayaasha Reuters ayaa tilmaamay inay ku arkeen briishka Westminster laba qof oo si daran u dhiig uga socdo, halka ciidamada booliskuna ay soo direen kooxaha gargaarka degdeg ah goobta uu falku ka dhacay. hogaamiyaha aqalka baarlamaanka ee waddankaasi David Linton ayaa sheegay in qofka weerarka fuliyey ay toogteen booliisku, halka warar kalena ay sheegayaan amaba ay xusayaan in lagu dhex toogtay afaafka hore ee xarunta baarlamaanka. sidoo kale waxa uu sheegay in saraakiil booliis sarkaalka booliiska ah ee khaarijiyey qofkaasi isagana la tooriyeyey. wakaaladda wararka a b ayaa goobjoogayaal soo xiganaysa ayaa sheegaysa in dhowr qof uu gaadhi ku dhuftay qofkaasi. dhinaca kalena Maraykanka iyo Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal ay samaysay Kuuriyada Waqooyi ay fashilantay. afhayeen u hadlay booliska ciidamada Maraykanka ee Pacific ayaa sheegay in ay u muuqatay gantaalkaasi in uu qarxay dhowr biliqsi kadib.
dowladda Britain ayaa waxay ku biirtay mamnuucida Mareyka uu ka mamnuucay rakaabka ka yimaada Bariga Dhexe in ay la soo raacaan dowladaha iyagu imaanaya dalka aaladaha elektroonikada ah ee ka weyn taleefanada gacanta lagu qaato. dowladda Britain waxa ay talaadii ku dhawaaqday in rakaabka iyagu ka yimaada dalalka Turkiga, Lebanon, Jordan, Egypt, Tunisia iyo Sacuudi Arabiya aysan soo qaadan karin qalabka elektroonika ee weyn oo 16 centimeter dherer ah ka weyn iyo weliba 9.3 centimeter na balcis u yahay. arrintaasi ayaa waxa ay ku sheegeen inay tahay mid ay ku xaqiijinayaan ammaanka rakaabka saaran dowladaha iyagu imanaya dalkooda.
fiidnimo wanaagsan ayaan dhegaystayaal idin leenahay dhammaantiinba meel kasto aad joogtaanba. waxaad la socotaan idaacaddayadii fiidnimo idin ka imanaysa magaalada tan Washington. haatanna waddanka Masar. dowladda Masar ayaa qabatay mukhalasiin masaari ah oo ka shaqeeya sidii muhaajiriinta sharci darrada ah loogu tahriibin lahaa xeebaha Masar xilli kumanaan muhaajiriin Soomaali ahi ay dalkaasi yimaadeen ama si ay uga tahriibaan.
warbaahinta Masar ayaa xaqiijisay in xabsiga la dhigay 4 nin oo masaari ah oo ka tirsanaa mukhalasiinta dadka ka tahriibiya waddankani kadib markii ciidamada amniga howlgallo ka dhan ah tahriibka ay ka sameeyeen xeebaha waqooyiga ee dalkani. ciidamada amniga ayaa mukhalasiintan ka soo qabqabtay magaalooyinka Iskandariya iyo Baltiin xilli ay ku howlanaayeen diyaarinta muhaajiriinta sharci darrada ahi. qabqabashada muqallasiinta ayaa ku soo beegantay xilli ciidamada amniga iyo kuwa badda toddobaadkani ay bilaabeen howlgallo ka dhan ah tahriibiyaasha sharci darrada ahi ee ku sugan dalkani. howlgallada dowladda Masar ayaa yimid kadib markii kumanaan muhaajiriin ah oo isugu jira Afrikaan iyo Carab ay ku soo qulquleen dalkani bilihii ugu dambeeyey, kuwaas oo isku diyaarinaya inay ka tahriibaan xeebaha waqooyiga Masar xilliyada kulaylaha. muhaajiriinta soo gaaray waddankani waxaa ka mid ah kumanaan Soomaali ah oo isaga soo cararay dalalka Suudaan iyo Liibiya. maxamed xaaji cali oo ka mid ah muhaajiriinta Soomaalida ee tahriibka u yimid dalkani ayaa sharaxaad ka bixiyey sababta Soomaalida iyo muhaajiriinta kale ee ka tahriibi jiray Liibiya ay u yimaadeen waddankani.
annaga waxaan ka imaanay Suudaan iyo Liibiya maadaama Liibiya dadda ay ku dhinteen Soomaali ah ee oo laisku xabadeynayo inta waxaanu imaanay inaan baddaan marno. marka haddana baddaan waa adag tahay, wax dhaqaaq ma jira ilaa hadda. saacadaha markii la joogo Masar in lagu bixi jiray dadka noogu soo horeeyay noo sheegeen badda amnigeeda in la adkeeyo ciidan badan oo jira oo bixitaan jirayna noola sheegay. marka saas darteeda intuuma Liibiya duumankooda ma nadaamsano. haddana waa waxaa waaye waa laisku xabadeynayaa. waad ogeyd maalin dhaweed inay Soomaali badan ku dhammaadeen dad badan ajaanib ay ku dhamaadeen marka inta waxaan u iimaanay maadaama dooman fiican laga raacayo adana ay badda wax badan lagu jiray la sheegay marka saas inta waxaan u maani inaan ka tahriibno ilaa haddana wax tahriib la dhaayo la sheegay ma lahan walaali waa bilaawdeen wax walba u jeedna ilaa haddana waa nagu cakiranta laakiin wixii dhici doona ilaaba og insha Allah waxaan loo aad loo adkeeya amniga sida la sheegayo dadka noogu soo reeyay noo sheegay amniga inuu adag yahay زائد او اذقيح
لابدي سنه ايو قودن بي يدالك مصر ايان نقضي ميل سيوين ايوغا تهريبان سومالي دا ايو مهجرين تكالي ايكا سوجي دا باريغ افريكا ايو دلالك عربتا انت الاغي هاي انكا بادن لاببقل او مهجرين سومالي اياكو غيريو دي حيبها مصر لابدي سنه ايو قودن بي كدي مركي اي لدكتي دوني دي اي سارنا ايان حسين سحنوني VOA قاهرة
haddii ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeyna voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba isha aad u ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto sii taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raali geliya
halkaad wali nagala socotaan dhegeystayaal waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana toos uga dhegeysanaysaan washington haatana waxa aad ku soo dhawaataan dooda gaaban waa kan wariyaheena magaalada nairobi yaasin ciise wadheere oo soo jeediya
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda uu soo dhisay ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ah dowlad aad u ballaaran marka la eego ka qaybgalka baarlamaanka iyo xubnahan markaasi baarlamaanka ka tirsanayn oo dadka soomaalidu fikrado kala duwan ay ka muujinayaan qaar ka mid a dadka ayaa aada u soo dhoweynaya oo tiradaasi badan inaanay macno weyn lahayn balse dantu ay tahay dadka soomaalida idib loo heshiisiiyo oo dowladdu ay noqoto mid ka gudbin karta dhibaatada dalka haysata halka qaar dadka ka midii ayaa aaminsan yihiin in wasiirada lagu koobo dadka aan markaasi aqalka baarlamaanka ku jirin mawduuca dooda gaaban waxaa igala qaybgalaya maxamed cali xaashe oo a siyaasi jooga magaalada nairobi iyo cabdirashiid buulle gooni oo isaguna arrimaha maamul wanaagga ka faallooda waxaan ku bilaabayaa cabdirashiid buulle gooni oo si gaara isagu usoo dhoweynaya dowladda
bismillahi raxmaan raxiim yaasiin iyo idaacadda voice of america waa mahadsanyihin fursadan ay na siiyeen iyo xilliga ay ku aadan tahay haddii aan arinta muuqata ka hadalna waxaweeye annagu waa soo dhoweynayna waana taageersannahay waxaan u aragnaa tallaabo hore loo qaaday dowladdu iyo ballaarkeeda iyo waxeeda inaysan dhib lahayn baan u aragnaa soomaalida xilliga ay marayso qeybaha kala duwan oo dadko dhan lagu soo daray iyadoo min haween ilaa iyo baarlamankii iyo siyaasiyiin caan ah iyo beelaha iyo magac isagaba laga taxgeliyey waxaan u aragnaa arintaasi in ra-iisul wasaare khayre uu ay tahay arin hore loo qaaday arin aan soo dhoweynayna dadka soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa xilliga lagu jiro abaarta baaba-a doonta lagu dhiman magac isiga soomaali badbaaday rabtaa kayra dhaan baa lagu jiraa xilli adag weeye waa ceelaliyo dhaliil ha noo dambayso waxaan arkaa inaan si siman u taageerno dowladda cusub iyo tallaabaqaadkeeda dadka soomaaliyeedna waa ka codsanaya
maxamed cali xaashe
bismillahi raxmaan raxiim yaasin waa saaran salaamantihiin daatiin baahda v o eda dowladdan markii tartankeeda lagu jiray kambeynkeeda 2024 nin baa tartamayay oo nin walba doonaya inuu madaxweyne noqdo dadku waxay aada dadweynuhu u diidanaayeen maamulkii markaa jiray aada looguma qanacsanayn laakiin qofka soo bixi doona si saxa looma wada arkayn laakiin nasiib wanaag waxaa soo baxay farmaajo hal mar baa dadki isla wada kaceen waxaa loo yani qof waliba uu maaragtay caqliga gashaday in la gaaray xilligii soomaaliya arinteeda la xalin lahaa oo lagu xalin lahaa si cadaalada iyo si maaragtay sinaana iyo si waxyaalaha jira oo dalka dhibaatada haysata la fahmi karo oo markaas la target garayn karo kuwa iyaga. Dowladan markaa hadii aad aan eegno dhismaheeda way tiro badan yihiin 67 wasiir ee waxay u baahan yihiin sida runta ah in iyaga labtooda mushaarkooda iyo kharajkooda loo baahan yahay. Waxaa loo baahan yahay in security-gooda nabadgelyo la ilaaliyo, safaradooda iyo allowance-koodi waxa soo dhan. Marka waxaad moodaa kharaj ahaan inay aad u badan yihiin, waxa kale oo iyadana meesha ku jira oo in la xuso u baahan baarlamaanka sidii waagi dhaweeyto lagu soo doortay oo ku soo galay, si ma ahayn qabaailku ay raalli ku wada ahaayeen. Qoladii marka soo gashay baarlamaanka waxaa laga sugayay shaqada weyn oo baarlamaanka u taala oo sharci dejinta, shaqooyinka, inay dowladdii wax nidaamkii hore wax ka bedelaan, in ay ku ekaadaan, inay yiraahdaan baarlamaankana waanu nahay, wasiirana waanu nahay. Muddo markaa waxay imaanaysaa ninkii la kontrooli lahaa iyo kii wax kontrooli lahaa oo isku hal qof ah. Marka arrinta iyada ah, waxaan qabaa inay xoogaa siyaado ku tahay dowladdan cusub oo hadda la dhisay.
Anigu middaas waa in kaga duwanaan, waxaan qabaa xukuumadda oo dhanba inay ku haboon inay ka timaado baarlamaanka, maadaama waddanka iyagu iyo xukuumadda sistamka iyaga dowladeed uu yahay parliamentarian uu yahay, oo xukuumaddu ay tahay inkastoo xisbiyaadna gaarin oo wax annaga bilow yihiin oo dib u heshiisiin qaran tahay hay-aadkii dowladda aysan dhisnayn, laakiinse dowladdan iyadu sistamka waxa weeye parliamentary system waaba ka duwan tahayba inuu baarlamaankana dhinac noqdo, xukuumaddana dhinac noqdo. Xukuumadda iyo baarlamaanku waxay ahayd inuu xisbi ka yimaado ama coalition ay ka timaado mucaaradkana ay dhinac kala noqdaan. Maana gaarin mucaarad iyo mucaarad la-aan, laakiin baarlamaankiiba dowladda dhex taallaa. Haddii baarlamaanka taageeradiisa iyo qarashka bixi lahaa iyo hadda siduu sheegay siyaasi maxaa xashi, waxayba ka mid tahay way soo yaraynaysaaba in kontroolkii iyo baarlamaankii iyo wada shaqayntii qaybtan baarlamaanka maadaama ay xukuumaddii ay ku dhex jirto oo xukuumaddii baarlamaanka la kala saareen xisbiyadina aan la gaarin, in macquula laga keeno inna banaanka laga keeno. Ani waxaan u arkaa tilaabo hor u qaadla 20 banaanka laga keenay, 40 waxa laga keenay baarlamaanka. Ani waxaan arkaa in la isku miisaamo oo miisaan saxa oo la sameeyo ay tahay. Waxaan codsanayaa xilli adag baan ku jirnaa intii muddo ah bal aan samayno dadka Soomaaliyeed ninkii wax qaban karo, ninkii qof soo dumi karo. Meesha la taabta Soomaalida waa boog, way danqan, hal erey baa Soomaalinimada wax u dhimi karo. Ilmo adeyaal meel xun bay naga mareysaa. Waxaa lii nin baa laga sheegay nin il cadeeye ogaa wala gogol cadaawo ma tago, nin Soomaali meeshay maraysa arkaayo. Waxaan u arkaa wixii hataa aan dhaliilsanna ama yar oo noo muuqmuuqdo inaan u ceeb qarinno, asturno, Soomaalinimo ku garab istaagno inta laga gaaray ilaa xeer wax laga dhaliilo.
Maxamed, ma dhici kartaa in ay ku haboon tahay baarlamentarianka ninkan uu hadda ka hadlayo in baarlamaanka golaha wasiirada loogu daray si loo mideeyo awooddii dowladda iyo tii baarlamaanka oo dib u heshiisiintii iyo xilliga adag lagu jiro dadkii ka saari lahaa inaan baarlamaanka looga maarmayn? Taa ka war
waxa weeye sideeda markii howlo la qabanayo ama xaajadu sida ay tahay, labo waxaa jira arrimood. Mid waxa weeye arrimo shaqsi iyo danaysi ah, midna waxa weeyaan arrimo nationala oo guud baa jira. Arrimaha kan guud oo nationalka ah waxaa loo baahan yahay in cid waliba shaqada ay leedahay ay qabsato. Waxaynu ognahay kulligeen baarlamaankan soo gelidii raggii soo galay rag badan bay isku haysteen kuraasta, raggii baa bannaanka wada taagan. Hadda raggii hadday bannaanka taagan yihiin oo raggii iyada oo laga yaabo jifadii uu ninkaanu ka soo galay inaynan ninkaas ku wada qanacsanayn, in qofkii uu yiraahdo haddii xaggana awal maaragtay arrintaasaan ka soo samaynay, haddana wasiirkii anaa qaatay ama wasiiradii annagaa qaadanay, oo markaa kuwii awalba xanaaqsanaa oo ugu xanaaqsanaa xildhibaanimada ee loogu sii daro inay wasiirnimadiina usii xanaaqaan, waxaan qabaa waxba ayna kaga dhinmaya maahane. Haba ahaato arrintu sida hadday doonto, waan qabaa anugu in dowladda tan wax alla wixii ay la timaado waqti la siiyo oo lala shaqeeyo oo dadku ay qof walba yiraahdo bal wixii suuroobi kara iyo wixii dhaqaaqi kara ayaanu gacan ka geysanaynaa. Laakiin dowladda in loo sheego meelaha ay wax ka qaldan yihiin waa loo baahan yahay. Maxaa jira haddii qaladka iyagu ayna saxin, qof banaanka jooga hadhow ma saxi karo. Waxaana la rabaa kacdoonkan dadweynaha turjumaadiisii ayaa laga rabaa dowladda.
عبدالرشيد ها مركا أكو قنعيني سادتك صوماليدا أو أكي دولد داني بلارانتهاي أو أندقال اللوهلي كرين أو أي بارلمانكي دادكي كالي يقول فرصة ده كيهي لهاي كعبرسو بارلمانكي يلا اسكتري إيا دادكي كالي عليس كاسي محاد أكو قنعيني سادتك
لمسو كوبي كارو عدين اللي يرى هذا دادكي برنانك كتيري نبا كرسيقا حق وهالي oo helay sidoo ku helaybo campaign ba la galay campaign kan caalamka aan joogni hata kiyada aan ku dhalnaa aragteen ninki laga guuleystay xilligi soo fiirsada naan dumisna laba noqdo nadaanku in lagu dhax jira marka anuu waxaan u arkaa xilliga lagu jiro qaybaha soo galay in loo daayo shaqadooda haduu baarlamaan yahay aday wasiir ay tahay wixii loo arko anaga Soomaali waxa weeye inaan fiirino constitutional dastuurka iyaga in la dhamaashatiro gobolada power sharingkii gobolada lagu saleeyay la dhamaashatiro cadaaladii la dhiso abaarihii wax laga qabto Soomaalidi waxaan marayna meel magac ma jireyna ma soo jiri doona wax ah taagan oo xaqiiq ah wada aragteen dadka iyagii xoogga ahaa waa wax galay bad ku dhimanayo wax abaar ku dhimanayo wax ku dhimanayo magacsiga kooxa baaska cad u galaayo oo dadkii ay waana carurtayadi kan bad ku dhimanayo kan afka duuban loo doobto darbalaayada la siiyo isku halkii annagu waxaan u aragnaa xilli la halmaana gaarin nimbay falaar ku dhacday Soomaalidu tiraahda keelaga madax wajiga iyo xoga dhacday iyo gadaalba oo dhacday keelaga bixiya wuxuu yiri aan faristable gadaal hal leega bixiyo annaka waxay nalata inta aan ka fariisanayno waa inaan gacmaha isqabsanaa annaka qurbaan joognaa Kenya ku noolnahay Nairobi iyo Yurub halka shishaal si jira arraha yagiba badbaado u baah luqada yagiba badbaado u baah dhaqanka yagiba badbaado u baah dadnimada yagiba badbaado u baah waxaan u aragnaa inta aan salka ka dhiganayno inaan er dastuurka wixii laga jabiyay qodobada si power sharing ka beelaha qodobada sharciga la jabiyay laakiin hebel ba soo galay iyo qof soo galay iyo inaan ku mashquulin laakiin sida loo wada shaqeyn la dawladda loo garab istaagi laha Soomaali ahyal wadan arinka naga hadno
ad iyo aad ayaad u mahadsantahay kuwaasi waxa ay ahaayeen Cabdirashiid Buulagooni oo isagu maamul wanaaga ka faalooda iyo Maxamed Cali Haashi oo ah siyaasi Soomaaliyeed labaduba waxay joogaan magaalada Nairobi dooddi gaamnay intaa ayno joogto intayna wada ku kulmi doono hadii Ilaahay raali ka noqdo sida iyo nabadgelyo
waagaag dhageystayaal Yasiin Ciise Wardheer aad u mahadsan yahay inala socodsiinayo xubintii dooda gaaban haatan ku soo dhawaada barnaamijkii caafimaadkii qoyska oo inala socodsiinayo wariyahayaga Khadar Maxamed Xareed oo naga soo diray magaalada Nairobi
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska waxaana barnaamijka oo ay naga qayb galayso Dr. Ayso Maymuun Maxamed Ciise oo ka howlgashay xarunta caafimaadka Tawakkal ee magaalada Nairobi ayna uga hadlaynaa dhibaatooyinka dhanka caafimaad darrada ee ka dhasha isfaham darrada qoysaska Soomaaliyeed
in caqabadaha ugu farabadan Soomaalida haysta waxa waaye rag iyo dumar ka waxa waaye gurigooda markii hore laga soo tababarinin tababarka dumar haddii dhaqan Soomaalina ay xog waxa la saaray gabadh in la tababaro oo nin loo diyaari inay guursato oo ilmo dhaqdo laakin wiilka looma tababaro sidoo gurigiisa uu hanan lahaa ama u qabsan lahaa taasna waa dhaqan annaga soo jeen wiilku waxa la baraa in uu lacag soo shaqeeyo inuu biil keeno laakin guriga baahidiisii kale uusan ka warqabinin uusan waxba guriga ku ogeyn oo qaafil uu ka yahay cunugii ninkii wiilkii uusan waxba garanaynin inuu lacag keeno adaaba ka baxo subaxii baxo habeenkii soo noqdo taasna waxay keentay gabadhii inay cuqdad badan gasho oo dhibaatooto oo tiraahdo waxaan ila qaybsado muu shaqadan ila ma aragto fiiriyo aabo waay aabo maxaa laga rabaa aabaha fiican horta muxuu yahay aabaha fiican waxa waay aabaha markuu shaqada ka soo baxo ilmihi soo dhex farista oo cashada la cuna oo kii ma aragto wax ka maqan yihiin ogaada oo homework kala shaqeeya oo dugsiga quraanka u dhageysta darsiga dugsiga quraanka u dhageysta maanta casharkii lagu soo dhigay macallinka muxuu ku soo dhigay darsi quraanka u dhageysta oo u fariista ibn hadduu sanqo ka kala yiraa war u dhageyso laakin aabe aan gurigiiba ka warqabina saaka shaqo intuu aaday ee maxaa ku raahda caaw 3 saac 4 saac imaade ama xitaa ka hooseeyay imaade dhibaato waay
way marka maxaa loo aaneynaya ama dhakhaatiirtu maxay arintan oo aaneynaysa
xagga markaan ka hadalo psychological problems annakana haysta Soomaali hadaan nahay wiilka Soomaaliga ah hooyadu uma soo tababarto in uu reerkiisa noosha la qabsado dhibaatada ugu weyn oo haysta waa taas waxaa loo soo tababaraa kaliya inuu shaqeeyo laakiin lama soo tababaro inuu noosha wax ka qabsado halkaas maxaa ka imaanaya dhibaato fara badan oo ku dhaceysa gurigiisa waxaan arkay dad badan la sheekaysto dumar ay calaacale waxay ku leeyihiin qaarkood waxay ku leeyihiin ilmuhu markay seexdan baan imaanaya oo hadda ilmihii ku seexashadooda maxay taray soo aaba mati inaad aqash u timaado dhex fariisto soo lama rabo meed ka fogaataa marka buuqay qeylaan nacay markay seexdan baan ku imaanaya inta ka hor ilmaha seexseex kala seex cashasi ma anfaceyso aabaha fiican waxaa laga rabaa hal saac ama laba saac ilmihiisa inuu siiyo hadduu soo daa si kasta u daalo xaaskiisana uu siiyo hal saac ama laba saacdood uu ag fariisto oy problemada iyo dhibaatada guriga wa taalla ay xalliyaan baa laga rabaa
waya marka caafimaad ahaan maxaa saameyn oo arrintan ka dhalan karta
waxaa ka dhalan karta maxaan ku yiraahdaa gabdhihii xanuun maskaxeed inuu kuwada dhaco oo cuqto isugu gashaan oy dhahaan muuqarto waxaan wiilkan saa waxaasa loo baahan yahay kanaa jira kaasaa jira ma fahmo mana fahmaayo qofkii oo eedku ma laha oo isagaba lama soo tababarinin marka gabadhii maxaa ku dhacaya depression korka ay xanuunaa lugaha ay xanuunaa maskaxda ay xanuun qaar waaba suuxaan bay inta walwalkii walaaco ka bato lagu keenaa maalin kasta anxiety xanuun dhahay qaadaya iyagoo isku buuqsan marka aad si fiican u wareysataan dhibaatada waxay ka socotaa gurigeeda guriga dhibaato ka haysata waaye waxa oga sii daran dumarka soomaali dhibaato labaad caqabadaha guryaduna waxaa ka mid ah familka labada famil oo ninku abiga naagtu ka dhashay gurigeeba dhex taagayhin kuwaas horta hore shaqo la-aan baaba haysaba waxaad u qabtaa cidda qabtaan ba garan weyna gabadhii war gabadha ma adigaa qaba ma hooyadaaba qabta ma aabahaaba qaba mise iyada hooyadeed waaye problemku way dhex taageen 24 hours islaam baa waxaan ku yiri wuxuu dhahay wiil igala hadal hooyaday xaaska inimgiris qabiilkiisay tiri waagi aabbiis iqabay buu u dhibi jiray ana iidan ka gooynahay oy ku dhaarat marka dhibaatooyinkana haysta ayay ka mid tah
ka dhaqaatiir ahaan inta badan midi yimaadaan qoysas soomaaliya oo dhibaatooyinkan wajahaya
waa noo yimaadaan sida dumarka xanuunkoodaba xanuunkoodu ma aha xanuun oo organic ah organic waxaa ladhahay xanuun oo la taaban karo ma ahaba xanuunka dumarka yar ay noogu yimaadaan meeshan waxa waaye dhibaato haysata psychological haysta maskixiyan xanuun haysta waay inta ay xanuuneysa halkan baa laga hayaa markaad sii aad history oga qaada ama la sheekaysato waxaad ogaanaysaa qofkan dhibaato inay haysato ama dhibaato uu hore usoo maray ama mid ay ku cusub tahay ay haysatad arkaysaa waxaan la kulmay gabar orni soo guursatay oo la ii keena waxaa qofkan la hadal nin kasta way guursataa oo iska furtaa waxaan weydiiyey eedo nimankii aad soo guursatay kaa hadda qabto ma ka duwan yihiin dhibaatadii hore nimanka aad ku nacday mayay tiri nimankii aan soo guursaday oo dhan dhibka ninkan hadda aan oga hor imaanayo ayay wada qabeen marka waxaan ku yiri adigu wiilal ma leedahay dhowr wiil baa leh wiilashaas fiican u tababar baa see biri gurigooda u dhaqdaan dhibku ma aha er inay wiilashu wadaan ama rag wado waa dhib anaku aan abuurnay haddaan hooyadnahay oo hooyadu ay diyaarisay oy wiilka tababar fiican siinin
waaye marka dhibaatooyinka noocan oo kale ah sidee ayay bulshada wax uga qaban karaan
bulshada waxay wax uga qaban karaan waxa waaye marka hore waa tababarka in si fiican gabadhan loo soo tababaro wiilkan si fiican loo soo tababaro haddii labadii qofba iyago aada u tababaran oo beri loo diyaariyo inay guri dhisan doonaan yaa haddii la suubiyo waa badbaadaan ilmo caafimaad qabana waa soo saarayaan
waayahay ugu dambeyntii maxay tahay fariinta aad la wadaagaysid bulshada ku dhageysanaysa ee ku aadan arrinta noocan oo kale
waxa waaye waxaan u sheegayaa bulshada gabdhaha hooyooyinka iyo aabayaasha gabdhaha ee wiilasha isku si in loo koriyo haddii koritaankooda lawada saxo labadoodaba waxaa ka soo baxaya waxay soo noqoneen aabbe iyo hooyo fiican laakiin aabbe iyo hooyo iyagiiba aan fiicnayn oo wixii ku habboonaa aan garanaynin oo isdilaaya oo dagaalamaya oo haddee rabaan iscaayahay ilmaha hortoodii haddee waxay ilaa taa wax lasoo saaraa ay ma jirto waalidku waxaan u sheegaa markaad wax isu qabtaan idinka aabbahooda marka wax kala tabanaysaan ilmuhu markay seexdaan is ag fariista wada hadli labadiinna dhibaatadiina xallista ma aha inaad walaasha u dacwooto ama walaalka u dacwooto ama inta u orodo ama deriska aad u laabato may gabadha waxaa laga rabaa problem hadduu haysto in ay ninkeed idu hor fariisato wiilka waxaa laga rabaa hadduu dhibaato ku qabo gabadha inuu hor fariisto in la wada hadlo oo la yidhahdo maxaa noodan annaga saanama anfacdo dhibaatadan aan iska saaro oon qofna ogaanin gabadha waxaan kula ballamayaa hadday xanaaqdo inay is ordin hadiibo wiilkan waxaan kula ballamayaa inaad istejisid ood maaragtay wixii u fariisatid laakiin labadii qof haddaysan weligoodba wada hadlin iska soo hor imaanin is ag fariisanin halkii waa adag tahay laakiin idinku waxa idin sheegaya bal idinku wada hadla markii hore oo soo fariista oo dhibaatadiina ka hadla markaas eeto hadii wixii xad dhaafaan ha laakiin xalku wuxuu ku fiican yahay labadiin inuu soo dhaafinin
guudahaana dhageystayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadkiya qoyska tan iyo kulan dambe nabadgelyo
qadar maxamuud xareed aad buu mahadsan yahay oo inala socodsiinayay barnaamijkii caafimaadkii qoyska dabcan intaynaan dhegeystayaal waxaynu ku saqaynaa gabagabada idaacaddeenna ka hor intaynaan idaacadda gabagabaynin aan idiin guudmaro qodob iyo laba ka mid ah wararkii adduunka aan ugu horeynba ku horeynay waddankaasi ingiriiska xarunta baarlamaanka dalka britain ayaa la xidhay kadib markii rasaas laga maqlay bannaanka xarunta dhismaha waa baarlamaanka waddankaasi ee magaalada london dad goobjoogayaal ah iyo weliba filim qaadayaasha reuters ayaa tilmaamay inay arkeen amaba ay ku arkeen briishka westminster laba qof oo si daran u dhiig uga socdo halka ciidamada booliskuna ay goobtaasi usoo direen kooxaha gargaarka deg dega hogaamiyaha aqalka baarlamaanka waddankaasi dave linon ayaa sheegay in qofka weerar dhinaca kalena mareykanka iyo weliba kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in tijaabo gantaal ah oo ay samaysay kuuriyada waqooyi uu fashilmay afhayeen u hadlay booliska amaba taliska ciidamada mareykanka ee basifiga ayaa sheegay inay u muuqatay in gantaalkaasi uu qarxay dhowr ilbidhiqsi kadib markii laga tuuray jasiiradda kalma oo ku taala qaybta bari ee dalkaasi
aad iyo aad ayaad u mahadsantahay cabdixakiim maxamuud shir waxaa tana ballan heestan usoo qabanno dhegeystayaashana halku dhigeedu yahay gaaf
laba guugaan kalgacal garka hoose baryaga dadood ku gardaashay gooriyo ayaa laba goobay bal inay gaman guri raaxo
وهجاج وحوري عاشق عن جرين جد الملا وهاستجاف وحيد جستيال استعسي جنية جب جبية جناند بوتا إذا عديري في دمو وعاوسي وذكر يدي كسود تبيني أنا ما يدي كده ديني إبراهيم حسن دندري ولي بعاني جوا عبد حكيم محمد شروع تاني تاني إذا عدني إذا عد حكتي سوي مدونة بريتول اللي حدي يبرك صباح نمو حاند كجت جينا سيدا يس أمانة الله يولي بق اسم قلدم بيعه يصبرن
amani gaygan kudkiisa jacaylu kuge marku haashay amani gaygan kudkiisa jacaylu kuge marku haashay dariya galon kalkiya ku xashada amani gabe suxad gabshay أري قولون قلقي يكو عشادة لماني قبي سوحد قبشي واتشي قال علي يفرحد قارا حيس آن قبو بينو قوذو بي واتشي قال علي